Είναι μαζί μας ο κύριος Αθανάσιος Σαρόπουλος, πρόεδρος του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαρόπουλε.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Αυτό πώς προέκυψε τώρα έτσι ξαφνικά?
Αυτό ελπίζω να μην οριστικοποιηθεί. Είναι η συμφωνία την οποία συμφώνησε η κυρία Φάντερ Λάιεν στις 24 Μαρτίου του 26 με την Αυστραλιανή κυβέρνηση, αλλά δεν έχει ακόμα ακυρωθεί. Άρα υπάρχει χρόνος να κάνουμε μια βελτίωση. Είναι το ίδιο λάθος που είχε γίνει και πριν περίπου 10 χρόνια στη συμφωνία με τον Καναδά, αλλά τώρα φαίνεται, γιατί τότε όλοι οι γεωτεχνικοί λέγαμε πόσο λάθος είναι που δώσαμε και στον Καναδά σε παλιές επιχειρήσεις που προϋπήρχαν τη συμφωνία να συμφωνούν τον Αρφέτα. Φανόταν υπερβολικό αυτό που λέγαμε, αλλά έτσι, ξέρετε, η παρέμβαση του εμπορικού εκπροσώπου των ΗΠΑ, του κυρίου Γκριρ, που είναι της κυβέρνησης Τραμπ, αυτό που είπε στις 27 Απριλίου, που πραγματικά συντάραξε την Ελλάδα και αποδείχθηκε τα ελεύθερα λάθη και η ελεύθερη στρατηγική που είχε η χώρα. Να εξηγήσουμε λίγα λόγια για να καταλάβουμε καλύτερα κουρατές. Mm-hmm. Στη συμφωνία αυτή, την τελευταία με την Αυστραλία, που περιμένουμε να κυρωθεί, στα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων, έτσι λέγονται, μπήκε και η ΦΕΤΑ ως προστασία, αλλά με τον αστερίσκο ότι όσες επιχειρήσεις στην Αυστραλία παράγουν τα 5 χρόνια πριν την υπογραφή της συμφωνίας, που δεν υπογράφηκε ακόμα, ΦΕΤΑ, θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον όρο ΦΕΤΑ. Και μάλιστα μπαίνει και μπήκε και ο όρος που θα είναι η Αυστραλία, ότι ακόμα και αν αλλάξει ο ιδιοκτήτης των εταιριών στο μέλλον, θα συνεχίσουν πάλι, δηλαδή θα μπορεί η εταιρεία η οποία αγοράστηκε από έναν άλλο ιδιοκτήτη να παράγει τη ΦΕΤΑ. Πρώτα απ' όλα, καταρχήν, να πούμε ότι αυτή η ΦΕΤΑ δεν είναι ΦΕΤΑ. Δηλαδή, δεν είναι αγοπρόβιο και πρόβιο, κυρίως πρόβιο και μέχρι 30% γύρινο γάλα. Είναι αγελαδινή, που σημαίνει ότι είναι ένα λευκό τυρί σε όψη, καμία σχέση σε γεύση και σε αξία θρεπτική. Άρα, και αν κυκλοφορεί είτε στην Αυστραλία, είτε από ό,τι μαθαίνω εξάγουν και στην Ασία αυτή οι επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από Έλληνες πιθανόν την αρχή, δυσφημούν το προϊόν μας. Γιατί όποιος δεν ξέρει τι είναι η ΦΕΤΑ και δοκιμάζει αυτό, δεν θα ενθουσιαστεί. Άρα υπάρχουν πολλά ζητήματα. Αλλά το βασικότερο πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι εμείς την προστατεύουμε την ΦΕΤΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Έχει γεωγραφική ένδειξη ότι είναι ελληνικό. Αν επιτρέπουμε η ΦΕΤΑ να παράγεται στον Καναδά και στην Αυστραλία πλέον, σημαίνει ότι είναι τύπος τυριού και όχι προέλευσης ελληνικού τυριού.
Και από την άλλη, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι μόνο θέμα δυσφήμισης, γιατί αν για παράδειγμα οι κτηνοτροφικές μονάδες από Ελλάδα, δηλαδή η εξαγωγή γίνεται με μια συγκεκριμένη τιμή για την ελληνική ΦΕΤΑ, και η Αυστραλία έρθει με αυτό το προϊόν σε πολύ χαμηλότερη τιμή.
Ακριβώς.
Θα πει κάποιος ξένος που δεν γνωρίζει, κάποια ξένη χώρα, κάποια τρίτη χώρα, εμείς θα πάρουμε ΦΕΤΑ από την Αυστραλία.
Ναι, προσέξτε να δείτε όμως τι επιπλοκή, όμως δεν είναι γιατί η επιπλοκή δημιουργήθηκε από αυτό. Γιατί είναι αυτό που λέτε σωστό φυσικά. Να ξέρετε δε, επειδή τις έχω δει και τις έχω ψάξει από το διαδίκτυο εγώ, αλλά μου είπαν συνάδελφοί μου που έχουν πάει σε εκθέσεις στο Βιετνάμ, Σαγκάι, ότι βρίσκουν Αυστραλιανή ΦΕΤΑ, έχουν ελληνικά τοπωνύμια. Ελληνικά νησιά, οι επιχειρήσεις, που δεν μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα της επιχείρησης εμείς. Λοιπόν, θα υπάρχει το όνομα ενός ελληνικού νησιού, traditional feta cheese και ένα μικρό made in Australia, κάτω-κάτω.
Ναι, δηλαδή, ένα παράδειγμα τώρα. Φέτα Μύκονος made in Australia. Η φέτα Σαντορίνη made in Australia.
Το λες και παραπλανητικό όλο αυτό.
Ναι, αλλά αν δείτε τη συμφωνία, δεν προβλέπει ότι θα αλλάξει το όνομα επιχείρησης. Απλώς είναι υποχρεωμένοι αυτό... να λένε made in Australia.
Πείτε μας λίγο πώς μπορούμε να το προλάβουμε αυτό, γιατί είπατε ότι υπάρχουν περιθώρια να το σταματήσουμε.
Μα υπάρχουν φυσικά που δεν έχει κυρωθεί επίσημα, όπως έγινε με τη Μερκοσούρ, θα πρέπει να ψηφίσει η Ελλάδα. Η Ελλάδα που θα πρέπει να κοντώσει αγώνα και οι ευρωβουλευτές φυσικά. Και να σας πω τι θα γίνει αν τελικά μείνει αυτό. Η Αμερική λέει, ο κ. Γκριρ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πλέον, με πολύ μεγαλύτερη δύναμη και γεωπολιτική ισχύ, ότι η ΦΕΤΑ δεν είναι τοπωνύμιο στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κάποια περιοχή στην Ελλάδα, είπε 27 Απριλίου τώρα, περιοχή ΦΕΤΑ. Άρα γιατί τον προστατεύεται ως ΠΟΠ και λέτε ότι είναι γεωγραφικής ένδειξης? Θέλουμε και εμείς να πουλάμε ΦΕΤΑ, προσέξτε, οι Αμερικανοί στην Ευρώπη ζητάνε να εξάγουν προϊόντα με τον ονομασία λευκό αγελαδινό τυρί από το Wisconsin, την μεγάλη βιομηχανία που έχουν εκεί, και να πουλάνε ΦΕΤΑ οι Αμερικανοί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό θα είναι τραγική ήττα για την Ελλάδα, την διπλωματία και το προϊόν της ΦΕΤΑ, να ξέρετε, είναι το πιο πετυχημένο προϊόν που υπάρχει τρόφιμο που εξάγουμε. Το 10% των εξαγών της Ελλάδος στα τρόφιμα είναι ΦΕΤΑ. Πάνω από 100.000 τόνους εξάγαμε πέρυσι.
Ήδη δεχτήκαμε πόλεμο και με το ελληνικό γιαούρτι. Τώρα, άμα φτάσουν να διεκδικούν και την ελληνική φέτα, τι να πούμε.
Ναι, αυτά είναι τραγικά λάθη όμως. Δεν μπορεί να μην έχουμε να πούμε ένα όχι. Ας επικεντρώσουμε όλο το βάρος μας στη συμφωνία αυτή στη φέτα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Πάντως, επειδή αναφέρατε και τη Μερκοσούρ, είδαμε ότι δεν πήγε και πολύ καλά, με την έννοια ότι οι πρώτες εισαγωγές σε κοτόπουλο, για παράδειγμα, είχαν και σαλμονέλα. Γιατί είναι αυτό που είχαμε πει σε άλλη συζήτηση που είχαμε στο παρελθόν, ότι γίνονται εισαγωγές προϊόντων, θα λέγαμε ανεξέλεκτα. Δηλαδή, δεν γίνεται ο έλεγχος που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποια προϊόντα.
Εκεί γίνεται ανεξέλεκτα στις χώρες αυτές και οι εισαγωγές είναι δειγματοληπτικές. Σας πληροφορώ ότι πιθανότατα έχουν έρθει και άλλα κοτόπουλα που μπορεί να έχουν και αυτά σαλμονέλα, δεν ήταν μέσα στο δείγμα. Δεν κάνουμε έλεγχο σε όλα τα προϊόντα. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουν οι ακροατές, ο μέσος Έλληνας. Γίνεται δειγματοληπτικός ο έλεγχος. Δεν μπορούμε κιόλας. Και είναι το κακό ότι είμαστε και υποστελεχωμένες εδώ και τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την κρίση χρέους, οι υπηρεσίες. Δεν υπάρχουν αρκετοί κτηνίατροι, γεωπόνοι, ιχθυολόγοι για να μπορέσουν να κάνουν ακόμα και αν γινόταν. Αλλά ήθελε και οι συμφωνίες από μόνες τους λένε ότι είναι δειγματοληπτικός ο έλεγχος. Δεν κάνουμε καθολικό έλεγχο ότι έρχεται.
Τι
θα πω παραπάνω. Και ξέρετε το κακό ποιο είναι, ότι δεν υπάρχει εκεί πέρα η σωστή προϋποθέσεις στις χώρες αυτές, δεν υπάρχει η χνηλασιμότητα η σωστή που υπάρχει στα ευρωπαϊκά προϊόντα με ειδικούς κωδικούς, με βιβλία χνηλασιμότητας. Δηλαδή και να βρούμε αυτά τα κοτόπουλα, άμα δεν ξέρουμε από πού είναι, δεν θα αντιμετωπιστεί στη ρίζα το πρόβλημα. Θα ξανάρθουν χωρίς να ξέρουμε ότι είναι από την ίδια περιοχή και από την ίδια προβληματικά εργοστάσια αυτά τα κοτόπουλα. Χωρίς να ξέρουμε, δηλαδή η χνηλασιμότητα που δεν υπάρχει εκεί, μειώνει την αποτελεσματικότητα των δειγματοληπτικών ελέγχων.
Ναι.
Είναι πολλά τα θέματα. Δεν είναι
βλέπουμε δηλαδή πόσο αυστηρά είναι τα πράγματα μέσα στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Μόλις χθες άρχισε δοκιμαστικά η απελευθέρωση των όριμων τυριών από τη Λέσβο. Δηλαδή με τη τήρηση υψηλών μέτρων βιοασφάλειας.
Ναι, ναι.
Και καταλαβαίνουμε ότι σε μια αντίστοιχη περίπτωση στο εξωτερικό, ας πούμε στις χώρες της Μερκοσούρ, αυτός ο έλεγχος δεν θα υπήρχε και αυτή η αυστηρότητα.
Εννοείται, μα ξέρετε, αυτό είναι το μεγάλο παράπονο όλων των Ευρωπαίων αγροτών. Και ξέρετε, οι Ευρωπαίοι αγρότες διαφωνούσαν με τη Μερκοσούρ σε όλες τις χώρες. Ακόμα και στη Γερμανία, οι αγρότες. Λοιπόν, και λέγανε το εξής, δεν μπορεί εμείς να παράγουμε, και καλά κάνουμε και παράγουμε τόσο ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, αλλά με δεσμεύσεις που ανεβάζουν το κόστος. Και για να γίνονται συμφωνίες, που τι σημαίνει μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, ότι είναι σαν να γίνεται κάτι σαν κράτος μέλος ο άλλος. Γιατί αυτό είναι η αρχική δημιουργία της ΕΟΚ. Ήταν να μην υπάρχουν δασμοί και στο ελεύθερο εμπόριο. Όταν κάνεις τρεις συμφωνίες με ολόκληρη τη Λατινική Αμερική, ουσιαστικά, δημιουργείς έναν αθέμητο ανταγωνισμό. Δηλαδή παίρνουν το όφελος του κράτους μέλους, να μην έχουν δασμούς, αλλά όχι τις υποχρεώσεις του κράτους μέλους να εφαρμόζουν μια νομοθεσία που έχει κάποιες υποχρεώσεις. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή και είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το προσέξουμε, γιατί γίνεται και με άλλες πλέον, είναι αυτή η νέα εποχή που ζούμε, που ο Μεν Τραμπ βάζει δασμούς. Εμείς προσπαθούμε να ό,τι χάρημα από εκεί να το πάμε αλλού, αλλά όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στη ζωή όλων μας και στην οικονομία στον χώρο που θα φανούν σε λίγα χρόνια όλες αυτές τις επιπτώσεις. Mm. Πρέπει να έχουμε σωστό σχεδιασμό, να βλέπουμε τι γίνεται και να παίρνουμε έγκυρα τα μέτρα μας. Και όχι να αφινόμαστε και να λέμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Δεν είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Όλοι πρέπει να αγωνίζονται ο καθένας στο μετερίζο και στο σημαντικό. Η φέτα για μας είναι σημαντική. Θα πρέπει να βρούμε συμμαχίες, γιατί αναγκαστικά πλέον έχει φύγει το βέτο. Όπως ξέρετε, δεν υπάρχει πλέον βέτο, αλλά υπάρχουν ειδική πλειοψηφία. Αν βρεθούν 5 χώρες με 35% του πληθυσμού, ακυρώνουν μια τέτοια συμφωνία συνολική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είχαμε ήδη ευκαιρία, δεν το κάναμε με τη Μερκοσούρ που θα μπορούσε η Ελλάδα μαζί με τη Ρουμανία, θα βρεθεί τώρα σε άλλα θέματα πίσω. Πρέπει να τα δούμε. Πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις. Χωρίς διαπραγματεύσεις και χωρίς να έχουμε, πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε, έχουμε και γεωπολιτική θέση σημαντική και ένα σωρό άλλα πλεονεκτήματα που μπορούμε να θέσουμε 5 θέματα.
Και να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα προϊόντα μας και την οικονομία μας και τις επιχειρήσεις μας.
Δεν είπαμε τα πάντα, δεν θα λέξουμε εμείς τη συμφωνία, αλλά για τη φέτα θα έχουμε λόγο. Τόσο
έτσι,
απλά.
Έτσι. Κύριε Σαρόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά, καλημέρα. Yeah.
Ήταν μαζί μας ο κύριος Αθανάσιος Σαρόπουλος, πρόεδρος του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.